Bueno, pois xa estamos aquí unha vez máis. Xa estamos abeirando, abaneando nesta sintonía. De novo, Lorena Otero e Luís Contín para ofrecervos unha vez máis este tempo compartido, Tempo de Jazz, que chega así o seu programa 902. Hoxe, Jazz on the Beatles 9, nesta serie que levamos debullando pois xa algo máis de un par de meses e que hoxe pois vai a atender ao tema número 18, polo menos 19 e 20 daqueles pois que configuran a nosa antoloxía, de 40 temas en concreto dos Beatles. Hoxe non podía ser de outra maneira o 29 de outubro de 2020. Son as 10 da noite, estamos saindo por Radio Tui, pero facemos este programa Lorena Otero e Luís Contín, que vos saudamos cordialmente desde Radio Redondela. Así que un pouco máis da nosa sintonía e atacamos xa este tempo compartido, este tempo de Jazz 902, Jazz on the Beatles 9. Bueno, pois extinta xa no aire esta nosa sintonía, direivos, bueno, pois que hoxe veredes que falei pouco. E falei pouco porque quero agora, antes de comezar co programa propiamente, pois comentar unha cuestión. Desde hai moi poucos días, a emisora Radio Redondela, que produce este programa, que acolle a nosa grabación todos os martes á noite, ten unha nova páxina web. Que significa isto? Pois que estábamos desde abril sin dispoñer os programas en podcast e agora pois volven a estar dispostos. Nos que encontraredes na rede, desde logo, bueno, a páxina está mellorada, así que isto nos obliga a considerar pois actualizar tamén o noso texto e as nosas referencias, pero iremos pouco a pouco. E a partir de agora, pois os podcasts presentan unha ilustración fotográfica, un buscador e están aloxados 210, O sea que está realmente todas as nosas emisións de 2015. Aínda que a verdade é que hai un oco entre os programas de abril, de finais de abril, que foi cando se interrompeu esta prestación da páxina, ata o anterior, e mesmo hai, bueno, pois algunha pequena gralla material na numeración destes últimos. A ver se somos capaces de pendurar na rede, inda que sexa a costa de algúns de programas de 2015, pois esta serie enteira dos Beatles. As prestacións da páxina, como digo, están melloradas con buscador, xa non son 15 podcast, son 210, o cal está francamente ben. E ademais, bueno, algo moi importante, ata agora solo era posible escoitar tanto en rede como estes podcast a emisora mediante un computador. A partir de agora xa é posible, pois desde, digamos, en clave multidispositivo, que din os expertos en comunicación, é dicir, podedes facelo desde o móvil, podedes facelo desde unha tablet ou desde un computador. Dito isto, imos co noso programa. Outro día, a última canción antologada, había apenas unha versión de Ralph Towner, era Here, There and Everywhere, que é o tema 17 dos 40, como decía na cabeceira, que antologamos dos Beatles. E hoxe chegamos ao tema 18, Taxman, que ten a particularidade de que un tema de George Harrison. Imos escoitar primeiro Taxman na versión dos Beatles e logo as versións en jazz que antologamos. Realmente o proceso foi ao revés, buscamos versións en jazz e cando tuvemos seleccionadas cuns criterios que xa explicamos reiteradamente cales eran, bueno, pois cando tuvemos algo así como 81 temas en jazz dos Beatles que pagaban a pena, fixemos a secuencia cronolóxica dos temas do propio grupo de Liverpool. Estamos ofrecendo as versións segundo a cronoloxía dos Beatles, non segundo a cronoloxía das versións. Dito isto, este tema, Taxman, é de George Harrison e non do dúo en colaboración. Bueno, xa sabedes que un tanto sui generis Lennon McCartney. Taxman, como aquel Here, There and Everywhere, fai tamén parte do álbum Revolver. E é unha canción que ten a particularidade de que, algo así, Taxman sería home dos impostos, e unha crítica ao que eles entendían voracidade fiscal do goberno laborista de Harold Wilson, que ameazaba a fortuna incipiente dos Beatles, que eran persoas dunha modesta orixe social e que por aquel entón pois comezaban, digamos, a desfrutar dunha notable fortuna. Taxman ten varias particularidades. É a sexta composición de Harrison que se gravou e incluíu nun álbum por parte do grupo. Abre Revolver, é tamén o único tema de Harrison que abre un álbum de estudio británico, e ademais marca o ton do conxunto de Revolver. E, por si isto fora pouco, nela houve unha colaboración de Lennon, que non lle agradaba moito colaborar con Harrison, pero botoulle unha man con esta canción porque o día que, bueno, que se fixo o arranxo, McCartney estaba ilocalizable e non podía acudirlle o seu amigo Harrison. Ademais, os créditos difiren un tanto dos habituais. É George Harrison quen leva a voz e a guitarra principais, inda que a guitarra principal é rítmica. Lennon fai unha rítmica secundaria e coros. McCartney o baixo e fai coros, e ademais interpreta un riff de guitarra que soa como un brevísimo solo. Esta é a diferenza principal. E Ringo Starr toca a batería, pandeireta e o chocallo. O 20 de abril de 1966, no estudio habitual, xa sabedes, no Abbey Road, normalmente no estudio 1, fixéronse diversas tomas. Desbotáronas todas. O día seguinte, o 21, fixeron outras 10 tomas. E na fin do día, as 4 pistas da gravadora, que era a máxima sofisticación que había naquel momento, contiñan respectivamente a batería, o baixo e a guitarra rítmica distorsionada de Harrison, nunha pista, o solo de guitarra de McCartney, que fora sobregravado sobre esa outra base dada por satisfactoria da primeira pista, e do mesmo xeito a voz principal de Harrison estaba na terceira, e na cuarta os coros de Lennon e McCartney. Deixaron o tema un par de meses e o 21 de xuño perfilaron o comezo cunhas toses, cunha voz radiofónica, engadiron a percusión adicional de Ringo Starr, que por certo é case inaudible, e ademais que está montada distinta na versión mono e na estéreo, inda que isto xa é para especialistas. E, bueno, si se escoita atentamente o tema, queda a sensación de que tamén a voz principal de Harrison está dobrada, pero isto non é o que din os créditos. Esta composición dos Beatles, de George Harrison, Taxman, que abría Revolver, soa, en todo caso, así. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Thankful I Bueno, pensando en termos jazzísticos, a verdad que non é doado imaginar un tratamento, un interese jazzístico deste tema, de Taxman, non sendo que se pense nunha chave free, pero neste caso tamén Taxman, como outros temas que xa puxemos, aproveitouse só retrospectivamente e en clave de jazz rock, con algúns apuntamentos post-bop e neobop. Isto fixo a mesma formación e para o mesmo proxecto de 2005, aquel Jazz Explorations of George Harrison do guitarrista Joel Harrison, que nada que ver familiarmente con Harrison, digamos, Beatle, e que xa interpretara a versión que ofrecimos semanas atrás de Love You Too. Inda que agora, a xuízo de quen vos fala, pois con menor coherencia e dando lugar a un certo pastiche. En todo caso, xa sabedes, convidaron a este Joel Harrison a tocar temas de Harrison nunha escola de música, gustoulle a experiencia e en 2005 lanzou este proxecto, Harrison on Harrison, Jazz Explorations of George Harrison. Publicoulle High Note Records, Inc., en Estados Unidos, en 2005. Grabouse no Peter Kahl Recording Studio, aquel tema, o Love You Too, e en Systems 2, en Nova York, en datas dese ano, producido por Joel Harrison, outros dous temas máis, Taxman, e que escuitaremos agora, e While My Guitar Gently Weeps, que escuitaremos noutro programa. As interpretacións son dun excelente Joel Harrison Septet, featuring David Liefman, Gary Versace, nos outros temas o pianista é Uri Kane, pero aquí é Gary Versace, e está tamén David Binney. Liefman na frauta de pico, no saxofón soprano e tenor. Binney no saxo alto, Joel Harrison na guitarra eléctrica sin trastes, guitarra slide, arranxos e dirección. Gary Versace, como vos dicía, no piano. Steven Cramp no baixo, Dan Bass na batería e Todd Isler na percusión. A única versión en jazz que nos pareceu que pagaba a pena deste tema de George Harrison, Taxman. E outra canción peculiar dos Beatles, When I'm 64, algo así como cando teña ou cando teño 64. Esta así de John Winston Lennon e James Paul McCartney, aínda que verdadeiramente do segundo. Compuxoa cando tiña 16 anos e era un tema que o grupo tocaba en acústico cando nos seus primeiros días había momentos en que se avariaban os equipos eléctricos. McCartney quixo incluíla como homenaxe a seu pai, que acababa de cumplir 64 anos, e quixo incluíla nun álbum que entón aínda non tiña título, que logo sería o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que se editou en 1967. E así foi, aínda que el pretendía que abrira o álbum e non o abriu, e parece que eso era o que el quería. A canción trata dun namorado novo que lla canta a súa moza preguntándose sobre si o seu amor, con toda a súa intensidade, a inxenuidade, a grandeza e o agarimo, vai permanecer así ilusionado co paso dos anos, co matrimonio, ca chegada dos netos e cas dificultades da vida. Para a grabación procurouse un efecto nostálxico, un ton de canción dos anos 20 propio do vodevil. De feito, hai algunha versión inmediata que non ten interese jazzístico feita por grupos do jazz tradicional británico, que entón tamén estaba moi en boga. Ese efecto camp, diríamos, ese efecto nostálxico, logrouse coa instrumentación. McCartney, voz principal, coros, piano e baixo; Lennon, coros e guitarra rítmica primeira; Harrison, coros e guitarra rítmica segunda; Starr, batería e campás tubulares. Ademais, hai un trío de clarinetes, Robert Burns, Henry McKenzie e Frank Reidy, que son, este trío son dous clarinetes sopranos e un baixo. A canción comezouse a gravar o 6 de decembro de 1966, logrando en varias tomas a base rítmica de batería, guitarras eléctricas, piano e baixo. Grabáronse ademais nesa orde. Probablemente tamén aquel día rexistráronse as campás. O día 8 de decembro, mentres aquí celebrábamos a Inmaculada, agregaron sobre dela a voz principal de McCartney e o 20 os coros de McCartney, Lennon e Harrison. Finalmente, o 21, o trío de clarinetes. Como non podía ser de outra maneira, introducir os clarinetes foi unha idea de George Martin, que atendía a preocupación de McCartney porque o tema lle resultaba instrumentalmente pobre. Escuitáronos xuntos e no mesmo día 9 escribiu o arranxo e asumiu a dirección do trío o 21. De todas formas, outra idea de Martin foi acelerar na produción a voz de McCartney, que se gravara o día 8, para que, de acordo co espírito da canción, soe a rapaz máis novo. Bueno, esta música toda do vodevil, que troncaba co jazz tradicional, estaba moi de moda, tivo toda unha pervivencia na posguerra da Segunda Guerra Mundial entre as clases populares británicas, e era un tipo de música co que estaba moi familiarizado McCartney, como, digamos, música de sobremesa nas reunións da súa familia. Fora desas versións consabidas do jazz tradicional inglés, imos incluir na nosa antoloxía unha soa, pero logo de ter escuitado a os Beatles interpretando do seu disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, When I'm 64.
the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp,
we shall scrimp
and save. Grandchildren on your knee. Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Bueno, decíamos que fora das versións consabidas do jazz tradicional inglés, das que falaba antes, na nosa antoloxía hai unha soa versión en jazz. A súa inspiración retrospectiva é obvia e registrouse en 2018, así que das máis recentes no tempo que compilamos. É dun pianista virtuoso, aínda pouco coñecido en España, que se chama Sullivan Foerner, que por xeración e por vínculos sería un neobopper. Trata o tema nunha evocación posmoderna, ao meu entender magnífica, xenialoide, onde hai ecos de Art Tatum, de Thelonious Monk e de Jelly Roll Morton entreverados nun ritmo de habanera. Desde o meu punto de vista é case impresionante esta versión de When I'm 64 de Lennon e McCartney na versión de Sullivan Foerner. Sullivan Foerner fixo esta grabación como parte dun disco que leva ademais outro no título a referencia a outra canción dos Beatles, A Day in the Life Impressions of Piper, disco editado por Impulse en 2018, grabado en Sear Sound en Nova York nalgún momento 18, producido por Chris Allen. Sullivan Foerner en piano solo interpreta así When I'm 64. O tema dos Beatles que presentaremos agora, que é o número 20, pois realmente o ecuador do conxunto de temas dos Beatles que resultaron antologados, é A Day in the Life, que xustamente veíades que estaba no, na denominación do álbum do que tiramos a chega que acabamos de escoitar de Sullivan Foerner. A Day in the Life é unha canción que nos vai exixir pois unha referencia de certa complexidade, en fin, e demora. É o tema que pecha ese álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967. Considera a crítica unha sorte de obra mestra e innovadora do grupo, que como outros temas foi nos situando alén do rock e como pioneiros dun pop con raíces nas culturas juvenis que emerxían naqueles mediados dos anos 60. De feito, a canción, que neste caso é obra principalmente de Lennon, ten unha letra surrealista que conecta recordos de infancia de Lennon, crítica social e referencias psicodélicas, e enfía todo isto nunha sorte de homenaxe a un xoven playboy, Tara Brown, que era o herdeiro do imperio das cervexas Guinness. Era amigo persoal de Lennon e de McCartney, e Lennon iniciárase con el no consumo de LSD. Acababa, cando se compuxo e grabou a canción, de falecer nun accidente de automóbil con só 21 anos. A grabación comezou aínda cun título provisorio e fíxose no Estudio 2 dos EMI Studios de Abbey Road o 19 de xaneiro de 1967. Comezouse ensaiando con Lennon no piano, McCartney nun órgano Hammond, Harrison cunha guitarra acústica e Starr cunhas congas, e gravaron logo xa naquel 19 de xaneiro de 67 4 tomas, con Lennon cantando e na guitarra acústica, McCartney cantando o piano, Harrison nas maracas e Ringo Starr nas congas. Tiveron así a pista básica de ritmo e voces. É importante que teñades en conta que entre a fin do segundo verso cantado por Lennon e o inicio do retrouso que o canta McCartney, deixaron libres 24 compases para facer unha ponte que pensaban introducir, como así fixeron, despois. Nese tempo, oese un acorde en obstinato no piano e a voz dun asistente deles, moi famoso Mal Evans, contando. Esa voz manipulouse logo para que soasen un eco con intensidade crecente, aínda que na mestura final queda un tanto oculta. Finalmente soa un despertador accionado precisamente por este, por Mal Evans, e, bueno, naquel momento, bueno, deixaron aqueles 24 compases, pero nin Lennon nin McCartney tiñan moi claro como iban enchelos. A intención inicial era, evidentemente, eliminar a voz de Mal Evans e o reloxo, pero a voz editárona para ese efecto de eco e deixaron estar o despertador na primeira volta do tema, porque ademais acae a letra que di que se rompeu o sono e que saíches dun soño, e entón, bueno, pues non queda mal, non? E na segunda volta xa non se escuita o despertador, senón hai unha aclamación en coro. Esa pista básica, con ese silencio, coa voz de Mal Evans contando e o despertador, refinouse con efectos de eco e sobregravouse unha serie de detalles adicionais en sesións do 20 de xaneiro e do 3 de febreiro. En particular, o 3 de febreiro, engadiuse o baixo de McCartney e a batería de Ringo Starr. Pero houve outra sesión, o 10 de febreiro, cunha orquestra con 9 metais, 7 madeiras, 23 cordas de arco, un arpa e 2 percusionistas. A orquestra foi arranxada e dirixida por George Martin, con McCartney no seu ombro como o loro do pirata, vixiando moi de cerca o que facía George Martin. A orquestra reforzou os timbais, en particular esa batería, e usouse para encher aquela ponte baleira. A intervención de Martin foi a instancias de Lennon, que lle pediu un son como da fin do mundo. E foi Martin, en xustiza e non os Beatles, que se inspiraron na música de vanguarda de Stockhausen, de Cage, de Berio, e compuxo unha sorte de crescendo atonal convidando os músicos a improvisar e exceder a notación escrita, inda que Lennon quería que só improvisasen. De feixo, como era febreiro e coincidía co Antroido, fixose unha convocatoria festiva e moitos músicos acudiron con elementos de vestiario, de Antroido. Ademais, levaron un montón de invitados para crear ambiente e ali estaban Mick Jagger, Marianne Faithfull, Keith Richards, Brian Jones, Donovan, Patti Boyd e algúns membros dun colectivo holandés de artistas plásticos radicado en Londres, The Fool. O caso é que McCartney soñaba cunha orquestra de 90 elementos, o que era, pouco menos que unha quimera. Así que se gravaron 4 tomas da orquestra e mesturáronse nunha pista única, reforzando a sensación de crescendo. A coña da orquestra supuxo uns 4.700 euros de 2020, que non queirades saber o que era en 1967. Unha enormidade. O día rematou ca grabación dos invitados facendo un rumor de público na fin dun concerto co que pensaban en finalizar o tema, unha idea que despois descartaron. Aínda gravaron máis o 22 de febreiro un acorde final en mi maior que dura 40 segundos, que está registrado a todo volume, o límite, no mesmo estudio, e é un acorde no que se usan 3 pianos, un tocao Mal Evans, outro Ringo Starr e outro John Lennon, ademais dun armonio tocado por George Martin. Todos fan un mi maior durante 40 segundos simultaneamente. Mais alá do descrito, a canción editouse de xeitos diversos, soldando a coa anterior e ofrecendo a seguir dunhas voces en eco como nun disco rallado no álbum, que é a versión que ofrecemos, e con algunhas variacións na mestura, no inicio, no fin, en antoloxías posteriores á disolución do grupo. Para resumir esta longa explicación, os créditos do tema deben sintetizarse do xeito seguinte: John Lennon, voz principal nas estrofas, guitarra acústica e piano no acorde final; Paul McCartney, voz principal no retrouso, baixo e piano, excepto no acorde final; George Harrison, maracas; Ringo Starr, batería, congas e piano no acorde final; Mal Evans, reloxo despertador, conta atrás e piano no acorde final; George Martin, arranxos, dirección da orquestra e armonio no acorde final; David Manson, Monty Montgomery e Harold Jackson, trompetas; Raymond Brown, Raymond Premprew e Tobias Moore, trombones; Alan Seville e Neil Sanders, trompas; Michael Barnes, tuba; Roger Lord, oboe; Clifford Seville e David Sandeman, frautas; Basil Chaikop e Jack Bremer, clarinetes; Neville Fawet y Alfred Waters, fagots; Eric Grunberg, Grenville Jones, Bill Monroe, Jürgen Hess, Hans Geiger, Don Bradley, Lionel Bentley, David McCallum, Donald Weeks, Henry Deiter, Sidney Sachs, Ernest Scott e Carlos Villa, violins; John Underwood, Gwyn Edwards, Bernard Davis y John Meek, violas; Francisco Gavarro, Dennis Bigay, Alan Delciel y Alex Nifosi, violonchelos; Cyril McCarter y Gordon Pierce, contrabaixos; John Marson, arpa; Tristan Fry, timbais; y Marike Koger, pandeireta. Pois esta é a longa formación que abordou e dou forma a este tema mítico de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, A Day in a Life. Thank you. Moi axeña do lanzamento do álbum e da popularidade de A Day in the Life xa foi tomada como pretexto para outro crossover dos de Chris Taylor dos xa comentados protagonizados por Wes Montgomery, prácticamente contemporáneo así o lanzamento e éxito do tema. Imos escoitar esta versión de Wes Montgomery con idéntico olfacto comercial pero máis fidelidade formal ao jazz no seu estilo. Para todos os públicos sobre melodías populares, volveu sobre del un guitarrista tamén excelente, Grant Green, non un innovador como Montgomery, pero si un popularizador de moitos dos achados deste. Estas versións teñen bastante máis interese que algunha outra que hai que non entrou na nosa antoloxía en estilo smooth jazz dos anos 90. mesmo hai unha de Josh Benson, pero bueno, canta, en fin, nunha clave máis pop, interésanos menos. Imos coitar estas dúas versións sin comentario intermedio. A de A Day in the Life é do mesmo álbum que unha que escoitábamos, penso que a semana pasada, ou hai dúas semanas como moito, de Eleanor Rigby. O disco precisamente A Day in the Life de A&M Records de 1967, o mesmo ano, por tanto, Sgt. Peppers, grabado no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, o 6, 7, se cadra, o 8... ou o 26 de xuño de 1967 con producción de Chris Taylor. Xa sabedes, envoltura de cordas, aromas de música clásica e barroca e un corazón de jazz aseado e minimalista, moi ben grabado. Ray Alonso está na trompa, Wes Montgomery na guitarra eléctrica, naturalmente, acompañado pois dunha sección rítmica de luxo, un novo Herbie Hancock no piano, un novo tamén Ron Carter no contrabaixo e o veterano Grady Tate na batería. Ray Barreto, Joe Gullets e Jack Jennings aportan a percusión e a parte de sabor clásico ben da man de George Marsh, Joe Soldo, Romeo Penque e Stan Webb nas frautas baixas, con Phil Bodner e Stan Webb nas frautas. Gene Orloff, Harry Glickman, Harry Katzman, Harry Urbont, Jack Saide, Julius Brandt, Leo Krasek, Louis Ely, Mark Zeppos, Peter Boconsiglio, Shivan Shulman e Tosha Samarov son os violins, Emanuel Bardi e Harold Coleta as violas, Charles McCracken e Alan Shulman os violonchelos, Margaret Ross está na arpa e os arranxos e dirección son de Don Sebesky. A versión que escoitaremos despois desta é a do octeto de Graham Greene do seu disco Green is Beautiful, The Blue Note, do ano 70, é dicir, tres anos despois, gravada no mesmo estudio, no Van Gelder, en Inglewood Cliffs, o 30 de xaneiro do 70, cunha producción, como as de Blue Note daqueles anos, de Francis Wolff. Xa sabedes, un hard bop, pero, en fin, depurado, elegante, popular, pero auténticamente moi jazzístico, con Blue Mitchell na trompeta, Claude Barty no saxofón tenor, Grant Green como líder na guitarra eléctrica e, por tanto, responsable dos arranxos e da dirección, Neal Craig ou Emmanuel Riggins, todo indica que Riggins está no órgano eléctrico Hammond B3, con Jimmy Lewis no baixo eléctrico, Idris Muhammad na batería, Cándido Camero nas congas e Richie Pablo Landrum nos bongos. Dúas versións en jazz, non xeniais, si estimables, sobre todo a de Wes Montgomery, moi ilustrativa dos crossovers co pop que fixo da man de Chris Taylor, e a de Grant Green, moi ilustrativa do jazz popular, accesible, que practicaba, pois dúas opcións, dúas lecturas en jazz que quedan plasmadas nos dous temas que, sin solución de continuidade entre sí, escoitamos xa a continuación. Thank you. Ben, xa vistes que este último tema non foi posible poñelo completo. É unha versión longa, son 9 minutos e un segundo. Así que este será o noso enlace co vindeiro programa de Tempo de Jazz. E como non hai tempo para máis, ceibamos xa a voar este repenicar de tambor. Da parte de Lorena Otero e de quen vos fala, grazas por estardes aí. Vimos de rubricar o programa número 902 deste tempo compartido, deste tempo de jazz. E bueno, dicirvos que a vindeira semana, xa en outubro, xa outono con todas, non imos continuar esta serie. Imos abrir unha paréntese para presentar o disco do pianista redondelán Alberto Vilas, na Yalma. E tamén vai significar, digamos, de alguma maneira, ese programa, pois a miña volta ao estudio. Estou gravando desde a casa, ou, vamos, recollendo a voz na casa, Y bueno, con estas cosas que permite a tecnoloxía, volveremos a traballar no mesmo estudio, Lorena e eu, guardando as debidas medidas de prevención do contagio. E isto, xunto coa presenza de Alberto Vilas, pois é a característica do noso programa 903 para a semana que ven. E logo, pois, en canto acabemos con Vilas, volveremos neste punto coas espadas en alto, nesta versión de Day in a Life que nos queda pendente de volver a escoitar de Grand Prix. Máis nada, moitas grazas, e grazas desde logo por estar aí. Así fixestes e fixemos este tempo compartido, un tempo de jazz que vos dá a boa noite e vos invita unha vez máis a buscar a súa páxina dentro do portal na rede de Radio Redondela.